Працягваем праграму. Некалі беларуская мова ўплывала на польскую. Потым кірунак уплыву памяняўся. Якія словы на іц, як шляхціц, чайчыц, палянізмы, а якія ўзніклі на беларускай глебе? Як правільна, шляхецкі або шляхоцкі? Пра гэта ў новай лекцыі Вінцука вячоркі.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сярод беларускіх грамадскіх станаў істотнае месца займала шляхта. Слова замацавалася ў пару вялікага княства літоўскага, а раней абавязаныя ваяваць землеўладальнікі зваліся баяры. Слова шляхта германскага паходжання ў сярэднявярхні нямецкай шляхта абазначала род ці пароду, а гашлехт той, хто мае род. Прыйшло яно да нас хутчэй за ўсё праз чэшскую і польскую. Цікава, што з гэтай прычыны сучасныя літоўскія мовазнаўцы слова «шлекта», «шлектос» лічаць палянізмам і патрабуюць ужываць беларусізм «баёрія». У нас слова «шляхта» наўрад ці мэтазгодна мяняць на слова «баярства», хаця ёсць нават прозвішча «баярын», бо паралельна яно абазначае сацыяльна-палітычны стан, а фактычна чын у маскоўскай дзяржаве. Гэты стан вольных землеўладальнікаў быў унікальны ў Еўропе сваёй колькасцю, каля 10% насельніцтва, і своеасаблівай станавай дэмакратыяй, якая, урэшце, на жаль, пацярпела паразу ў гібрыднай і гарачай вайне, якую вялі супраць яе суседскія абсалютызмы. Але як правільна назваць па-беларуску чалавека, які да шляхты належыць? У літаратуры сустрэнем варыянты. Шляхціц завальня ці завальня. Герой знакамітае кнігі Яна Баршчэўскага, правда, напісанай на польскай мове. А вось у статуце 1588 году толькі шляхціч, якому забаранялася становіцца капіталістам.
Теж уставуем, іж гдыбы шляхціч, заняхаўшы імення і абысця свайго шляхецкага, або ішчучы сабе пажывення, ушоў бы да места і мешкаў там, торг мескі ведучы або ішынок у дому маючы, або рамясло робячы на вярстаце. Такова ўжо з вольнасці шляхецкіх весяліцеся не маець.
Дык усё ж шляхціч ці шляхціц? У беларускім народным словаўтварэнні суфіксу «іц» для абазначэння асобаў мужчынскага роду агульныя назоўнікі не маюць, што сведчыць спецыяліст у гэтай галіне прафесар Павел Сцяцко. А вось словы са значэннем «чалец сацыяльнай групы», названай утваральным словам «спадкаемца», на «іч» ёсць «род» – «родзіч», «дзед» – «дзедзіч». Звычайная агульнабеларуская мадэль прозвішчаў на «віч», якія паходзяць ад імя ці мянушкі продка «Міцька» – «Міцькевіч», Сенька – Сянкевіч, Мяснік – Мяснікович. На Палессі, аднак, часта сустрэнем прозвішчы на «іч» – Лагодзіч, Вырвіч, Калодзіч, Хлябіч. Адкуль жа форма «шляхціц» на «іц»? Гэта тыповы словаўтваральны палянізм. Гістарычна беларускаму гуку «ч» у некаторых пазіцыях адпавядае польскі гук «ц». Ноч – ноц, печка – пец, дачушка – цурка. Таму ў польскай мове спрадвечны суфікс патранімічных, то бок ад бацькі, прозвішчаў «іц». Напрыклад, Якуб Паркошовіц, рэктар Кракаўскай акадэміі і першы ўпараднік польскай артаграфіі. Параўнайма таксама шматлікія утвораныя ад гэтых прозвішчаў назвы польскіх паселішчаў – Катовіце, Паб'яніце, Журавіце, калі ў нас Баранавічы, Івацэвічы, Самахвалавічы. Нехта скажа, што цяпер многія палякі носяць прозвішчы на «віч». Гэта праўда. Але пра Міцкевіча я ўжо сказаў. А ёсць яшчэ спявак Анджэй Росевіч, міністр Антоні Мацярэвіч і мноства іншых. І не ўсе яны маюць беларуска-украінскія карані. Рэч у тым, што з 15-га стагоддзя ў польскіх землях замацоўваюцца формы на «віч» альбо «іч». Звычайна гэта звязваюць з пераездам у Кракаў Ягайлы ў якасці польскага караля, а пераехаў туды беларускамоўны Ягайла з мноствам беларускамоўных жа дворскіх. Так з'явілася мода, сляды якой засталіся дагэтуль. Што ж да шляхціца і дзедзіца, то з'явіліся яны ў нашай мове на наступным гістарычным этапе, калі не беларуская мова ўплывала на польскую, а наадварот. Думаю, правільна будзе, калі мы вернем слову «шляхціч» першасную ролю. Дарэчы, герой «Патопу» Генрыка Сянкевіча Анджэй Кміціц мае прататыпам Самуэля Кміціча, аршанскага шляхціча, стражніка вялікага літоўскага.
Эй, хто шляхта, запічыце, хай гана, Валмантовіча.
Валмантовічы, цяпер Валманчай Шавельскай акругі Літвы. Але адкуль у беларускай мове прозвішчы накшталт Акінчыц, Амельчыц, Даўгучыц, Лагучыц, Чайчыц? Ясна, што яны таксама паходзяць ад імёнаў імянушак – Амелька, Лагута, Чайка. Але калі ў выніку чаргавання зычных узнікае фіналь «чыч», мова імкнецца распадабніць аднолькавыя зычныя «чыч» на «чыц». Магчыма, з'яўленню такіх формаў часткова паспрыяў польскі моўны фон. Хіба што Віктор Вуячыч – не ў прозвішча на «чыч», але яно сербскага паходжання.
Сербщина завсёды заболіла, ол імя ружовых верасов.
З жаночай формай праблемаў няма. Шляхцянка. А вось вытворны прыметнік выклікае пытанні. Шляхецкі ці шляхоцкі? Шляхетны ці шляхотны? Хаця ў цытаваным раней статуце ВКЛ пануе форма «шляхецкі», усё ж яна фанетычна польская. У беларускай мове пасля цвёрдых зычных з нулём гуку чаргуецца гук «о». Сон – сну, пясочны – пяску. Таму «шляхоцкі» пра належнасць да стану і «шляхотны», калі пра абыходлівасць. З вамі быў Вінцук Вячорка.